Hei. Mä oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkin true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla murhajokatapahtui. Mä arvostan tosi paljon, mikäli seuraatte mun sivuja ja tykkäätte mun postauksista, sillä niillä tämä podcast puksuttaa eteenpäin. Mä pidän viikoittain Instagram-tililläni True Crime-aiheisia tietovisoja ja jaan kaikkea muutakin sisältöä kuin pelkästään jaksoihin liittyviä kuvia. Mun podcastia voi kuunnella ainakin Spotifyssa, iTunesissa ja Acastissa. Tällä kertaa jakson parissa matkataan Yhdysvaltojen eteläiselle puoliskolle, tarkalleen ottaen Gatesvilleen Texasiin. Texasista mulle tulee aina mieleen rodeo, Stetsonit ja tietysti aksentti. Paula Allen oli 54-vuotias kahden aikuisen lapsen äiti ja hän oli naimisissa miehensä David Allenin kanssa. Paulan lapset Miranda ja Malissa eivät kuitenkaan olleet Davidin biologisia lapsia ja mä en valitettavasti tiedä tyttöjen isästä yhtikäs mitään. David ja Paula avioituivat jo vuonna 1992, kun tytöt olivat vielä suht pieniä. Ja Mirandan sanojen mukaan oli ihanaa, että David tuli heidän elämäänsä, sillä hän oli hauska ja hyvä isäpuoli. Mä sain sen käsityksen myös näiden Paulan tyttärien puheista, että Paula ja David olivat onnellisia ja rakastuneita. Kun Miranda ja Malissa olivat teini-ikäisiä, koko perhe joutui auto-onnettomuuteen. David ajoi autoa, hänen keskittymisensä herpaantui hetkeksi ja pian auto olikin jo metsikössä. Kenellekään ei sattunut onnettomuudessa mitään, mutta Paula järkittyi kovasti. Miranda kuvailee, että hänen äitinsä oli epäuskon ja pelon vallassa pitkään onnettomuuden jälkeen. Pian onnettomuuden jälkeen David ja Paula muuttivat elintapojaan. David oli ennen rento ja hauska isäpuoli ja joi silloin tällöin alkoholia ja poltti tupakkaa, mutta hän lopetti molemmat paheet ja Paula ja David alkoivat elää elämäänsä hartaina kristittyinä. He eivät olleet aiemmin elämässään käyneet kirkossa, toisin kuin monilla pohjoisamerikkalaisilla on käsittääkseni tapana. Varsinkin Mirandasta tämä uusi elämäntyyli tuntui oudolta ja epämiellyttävältä, sillä se poikkesi niin paljon heidän vanhasta elämäntyylistään. Vuonna 2003, toukokuun 29. päivä, David ja Paula palkattiin New Life Churchin pastoreiksi. Käsittääkseni New Life Church on keskikokoinen seurakunta ja erittäin tiivis yhteisö Gatesvillessä ja on vieläkin aktiivinen seurakunta tänä päivänä. Davidista tuli pian tunnettu saarnamies ja mä voisin kertoa sen perusteella, mitä olen nähnyt videoista, että Davidin saarnat olivat hyvin fyysisiä. David kiertelee kirkkoa ja ylistää Jumalaa, milloin kurottaen käsiään kohti taivasta ja milloin polkien maata. Malissa oli onnellinen isäpuolensa ja äitiensä uudesta elämästä ja Malissan mielestä molemmat olivat onnettomuuden myötä löytäneet kutsumuksensa. Paula ja David olivat sydämellisiä ihmisiä, jotka rakastivat auttaa ihmisiä ja kuunnella ihmisten ongelmia. Miranda oli taas tästä toista mieltä ja ajatteli varsinkin Davidin vain esittävän kirkon miestä. Molemmat tyttäristä olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kirkko ja seurakunta hajotti heidän perheensä. Kirkosta tuli Davidille ja Paulalle ykkösasia heidän elämässään ja tytöt tunsivat olonsa hylätyiksi. Miranda muutti kotoaan pois 17-vuotiaana, koska ei tuntenut enää oloaan mukavaksi omassa kodissaan. Hauskasta ja rennosta Davidista oli tullut yhtäkkiä tiukka ja kristillisiä arvoja vaativa isäpuoli. Kun Miranda muutti pois, hänen ja Paulan välit viilenivät ja äiti ja tytär ottivat etäisyyttä toisiinsa. Vasta vuoden 2010 lopussa, kun Malissa meni naimisiin aviomiehensä kanssa, Mirandan ja Paulan välit lämpenivät ja he alkoivat taas pitää yhtä. Paula ja Miranda olivat paljon tekemisissä häiden takia ja Miranda oli onnellinen siitä, että oli saanut äitinsä takaisin elämäänsä. David ja Paula asuivat New Life Churchin viereisessä kirkon omistamassa omakotitalon tapaisessa talossa, joka oli tehty kahdesta asuntovaunusta. Maaliskuun 21. päivä vuonna 2011 Davidin ja Paulan koti roihahti liekkeihin. Samaisena päivänä sää oli kovin tuulinen, joten se vain yllytti tulipalon raivoa. David pääsi ulos talosta ja soitti sydäntä riipaisevan puhelun hätäkeskuksen, missä hän karjuu puhelimeen, että hänen vaimonsa on yhä talossa, eikä David pääse enää talon takahuoneeseen. Tuuli puhalsi ja palo levisi. Sammutusyrityksistä huolimatta talo paloi lähes kokonaan ja Paula sen mukana. David itki paniikissa talon pihalla pelastustoimien ajan. Kirkon toinen pastori Mike Steeman oli tullut paikalle ja hän näki, kuinka David oli kontillaan talon nurmikolla ja kurotti kättään kohti taloa ja toisteli Paulan nimeä. David vietiin poliisilaitokselle kirjaamaan lausuntonsa illan tapahtumista. Kun mä katselin näitä videoita, joissa Davidia kuulustellaan heti palon jälkeen, mulle tuli tosi paha mieli, kun katsoin tuolille lyhistynyttä Davidia. Hän näytti mieheltä, jolta on viety kaikki. Kuulustelija kysyy videolla Davidilta muun muassa, olisiko Davidilla ja Paulalla henkivakuutusta, johon David kertoi, että he yrittivät hakea sellaista, mutta Davidin terveysongelmien takia heille ei myönnetty henkivakuutusta. Mä en tiedä sen enempää, mitä terveysongelmia Davidilla oli. David kertoi, että asunnossa oli yhtäkkiä savua ja kun David oli avannut ikkunan, avaamisesta johtuvan imun takia tuli roihahti äkäisesti. David pääsi hyppäämään ikkunasta ulos, jonka jälkeen hän alkoi huutamaan makuuhuoneessa nukkuvalle Paulalle, wake up, get up, eli herää, nouse ylös. David ei kerro, että oliko hän makuuhuoneen ikkunan takana vai muualla pihalla huutamassa. Ikkunoita rikkoutui tulipalon voimasta johtuen ja tuli vain levisi, mutta Paula ei herännyt. Kuulustelija oli silmin nähden huolessaan Davidista ja kysyi täältä, olisiko Davidillä jotain paikkaa, jonne mennä. Kuulustelijan mielestä Davidin ei missään nimessä kannattanut mennä takaisin kirkolle. David ei vastannut tähän mitään, vaan piteli vain kasvojaan käsissään ja hoki I can't, eli minä en pysty. Kun poliisit alkoivat tutkimaan tulipaloa, he ensimmäisenä selvittivät pelastustyöntekijöiden kanssa mahdollisia palon syttymissyitä. Kun he tutkivat Davidin ja Paulan taloa, he eivät löytäneet öljylamppuja, kynttilöitä tai muita tulituotteita, jotka olisivat vahingossa voineet aiheuttaa palon. Poliisi huomasi, että talo oli täynnä sähköjohtoja, jotka kulkivat pitkin seiniä. Pidettiin mahdollisena, että tuulen aiheuttama oikosulku olisi voinut sytyttää tulipalon. Poliisit kutsuivat sähköinsinöörin tai vastaavan tutkimaan talon sähköjohtoja, jonka lopputuloksena saatiin selville, ettei johdoissa ollut mitään vikaa. Tulipalo iltana sää oli tuulinen. Poliisit miettivät, josko salama tai muu vastaava olisi voinut iskeä taloon. Mutta tästä teoriasta oli luovuttava, sillä minkäänlaisia todisteita ei luonnon aiheuttamasta tulipalosta ollut. Poliisi alkoi epäillä, että Paulan ja Davidin kodin palaminen olisikin ollut tuhopoltto. Tätä teoriaa ja motiivia teolle ryhdyttiin selvittämään. Poliisi kuulusteli ensimmäisten joukossa kirkon sihteeriä nimeltä Shirley Pucciriello, joka kertoi, että kirkko oli kärsinyt jo jonkin aikaa rahavaikeuksista. Paula oli pyytänyt Shirleyn apua vain muutamaa viikkoa ennen tulipalon syttymistä kirkon talousasioissa. Kun Shirley oli käynyt kirkon kirjanpitoa läpi, hän oli huomannut, että lähes kaikki kirkon laskut oli maksamatta ja David oli nostanut kirkolta rahaa. David oli tosin käyttänyt ne seurakunnan muihin menoihin eikä omiin huvitteluihin, niin tämä ei mun mielestä ole niin valtavan suuri rikos Davidilta. Paula oli kertonut Shirleylle, että oli koittanut puhua talousvaikeuksista Davidille, mihin David oli hokenut God will take care of it, eli Jumala hoitaa asian. Shirley oli tehnyt Davidin rahankäytöstä ja kirkon talousvaikeuksista ilmoituksen kirkkohallitukselle, joka pohti, mitä asialle tulisi tehdä. Poliisi alkoi kiinnostaa kirkon ja seurakunnan yhteys tulipaloon ja poliisi alkoi tutkia tätä asiaa syvemmin. Selvisi, että Davidilla ja Paulalla ei ollut kotiinsa minkäänlaista vakuutusta, mutta kirkolla oli. Poliisi alkoi epäillä, että joku halusi polttaa talon vakuutusrahojen toivossa, mutta tarkoituksena ei ollut satuttaa Paulaa tai Davidia. Kun tuhopolttoa alettiin tutkia, Davidin ja Paulan talosta löytyi kynsilakan poistoainepurkki roskiksesta ja oranssi kanisteri pihamaalta. Paulan kuolinsyyksi todettiin häkämyrkytys ja ulkoiset palovammat, ja Paulan ruumis löytyi ulko-oven takaa selältään makaamasta. Tarkkakorvaisimmat kuulijat voivat tässä vaiheessa todeta tämän olevan ehkä vähän omituista. 3 päivää Paulan kuoleman jälkeen vietettiin hänen hautajaisiaan. Nyt kun mä alan puhumaan seurakuntalaisista, niin mä pidän suurimman osan heistä anonyymeinä. Osan nimet ovat julkisuudessa ja osan anonyymeinä, joten tapahtumia selkeyttääkseni puhun seurakuntalaisista tai seurakuntalaisesta. Seurakuntalaisten mielestä hautajaisissa oli omituinen tunnelma ja tuntui siltä, että kaikki ei ole ihan siltä, miltä näyttää. Eräs seurakuntalainen nimeltään Megan Griffith oli ollut pitkään avoimesti rakastunut Davidiin. Megan oli vasta 27-vuotias ja David oli 59. Megan tuijotteli Davidia ja flirttaili tälle avoimesti. Megan käyttäytyi tällä tavoin yleisestikin kirkon tapahtumissa ja kun oli Davidin kanssa tekemisissä, mutta olisi ehkä olettanut Meganin käyttäytyvän hautajaisissa paremmin. Hautajaisten jälkeen seurakuntalaiset alkoivat vuorotellen soittelemaan poliisille ja kertomaan omia sisäpiirin tietojaan. Yksi seurakuntalainen kertoi Meganin sanoneen hänelle, että Jumala toisi hänelle aviomiehen, joka olisi Megania huomattavasti vanhempi ja ammatiltaan pastori. Megan oli laulajana kirkon kuorossa ja hänelle oli erittäin tärkeää, että hänen tuleva aviomiehensä olisi niin sanotusti Jumalan mies. Jopa Paulon tytär Malissa tiesi, että Megan oli rakastunut Davidiin, mutta poliisikuulusteluissa Malissa sanoi yrittäneensä vain sivuuttaa koko asian, koska se oli niin vaivaannuttavaa. Lokakuussa 2010 kirkko oli järjestänyt matkan Tivoliin, tai kirkolla oli ollut Tivoli. Tämä seikka jäi mulle vähän epäselväksi. Monet seurakuntalaiset olivat pistäneet merkille, että Megan ja David kävi huvipuistolaitteissa yhdessä. Myös Paula oli nähnyt tämän. Yksi seurakuntalainen sanoi, että Paulan katseessa paistoi yleensä lämpö ja ilo, mutta kun Paula näki Meganin ja Davidin viettävän aikaa yhdessä, Paulan katse muuttui mustaksi. David vakuutteli Paulalle, ettei Meganin ja hänen välillään ollut muuta kuin ystävyyttä. Paula päätti jutella asiasta myös Meganille. Megan oli sanonut Paulalle, että Jumala aikoo tuoda Meganin elämään aviomiehen, joka olisi vanhempi pastori. Paula oli tiuskaissut Meganille, että David on jo naimisissa ja että Jumala ei toimi sillä tavalla. Paula pyysi Megania perääntymään ja jättämään Davidin rauhaan. Megan oli kertonut yhdelle seurakuntalaiselle, että oli ollut rakastunut Davidiin jo 16-vuotiaasta saakka. Tämä on mun mielestä jotenkin inhottavaa, että Megan on niin avoin tästä. Miksi ja mitä hyötyä se kuvittelee siitä olevan, että se hokee olevansa rakastunut naimisissa olevaan mieheen? Mä en oikein voi käsittää tätä. Ja mun mielestä on myös hieman erikoista, että Megan avoimen flirttailunsa lisäksi kertoi usealle seurakuntalaiselle Jumalan lähettävän hänelle aviomieheksi vanhemman pastorin. Tammikuussa 2011 erään sunnuntaina messun jälkeen seurakunnan toinen pastori Mike Stidman oli mennyt tapaamaan Paulaa hänen toimistoonsa kirkossa. Paula oli sulkenut oven ja pyysi Mikea pitämään salaisuuden. Mike oli vannonut Paulalle, että hän voisi uskoutua Mikeille mistä ikinä. Paula kertoi, että hän oli yllättänyt Davidin ja Meganin alttarin takaa eräänä päivänä. David ja Megan olivat pidelleet ja halinneet toisiaan oudossa asennossa, missä heidän ei kuulemma missään nimessä olisi pitänyt olla. Mä en osaa sanoa tästä asennosta sen enempää, koska no, kirkolliset ihmiset eivät tämän enempää avanneet, mutta kummastuin tästä kuvauksesta tosi paljon. Selvästikään kyse ei ollut siis mistään normaalista halauksesta. Mike oli järkyttynyt, mutta Paula oli pyytänyt Mikea olemaan puuttumatta asiaan, koska koko seurakunta ja kirkko kaatuisi, jos kirkon pastori jäisi kiinni siveettömästä toiminnasta. Mike piti lupauksensa Paulalle eikä kertonut kenellekään Davidin haureudesta kuin vasta poliisikuulusteluissa. Megan oli siis Davidia 34 vuotta nuorempi ja jo itse syrjähypystä tulisi varmasti skandaali, mutta ikäero vaan pahentaisi sitä. 3 päivää ennen Paulan kuolemaa Megan oli sanonut yhdelle seurakuntalaiselle, että David oli luvannut Meganille, että he olisivat pian yhdessä. Paulan tyttäret Miranda ja Malissa sekä seurakuntalaiset alkoivat pohtimaan, olisiko kyseessä Meganin yksipuolinen rakkaus vai olisiko sittenkin olla niin, että David on suhteessa Meganin kanssa. Kun Paulan hautajaisista oli kulunut noin 7 päivää, David ja Megan alkoivat liikkua yhdessä avoimesti. Megan vakuutteli kuitenkin kaikille, että kyseessä olisi vain hänen ja Davidin välinen ystävyyssuhde. Eräänä sunnuntaina messun jälkeen seurakuntalaiset menivät viettämään iltaa paikalliseen ravintolaan ja David pyysi yhtä seurakuntalaista siirtymään niin, että Megan mahtuisi istumaan Davidin viereen. Tämä pieni kysymys aiheutti seurakuntalaisissa ihmetystä. Seurakuntalaisten lausuntojen perusteella poliisit päättivät pyytää Davidin uudestaan kuulusteltavaksi ja poliisit ehdottivat Davidille myös valheenpaljastuskoetta. Davidin tultua kuulusteluihin poliisit pistivät merkille Davidin muuttuneen ulkonäön. Davidilla oli pikeepaidan kaulukset nostettuna ylös, aurinkolasit silmillään ja geelillä pystyyn aseteltu tukka. Poliisikuulustelijoiden mukaan David oli viime näkemästä muuttunut yhtäkkiä teinipojaksi. David ei läpäissyt valheenpaljastuskoetta, mutta hän perusteli sitä niin, että poliisit kyselivät Davidilta asioita, joista Davidillä ei ollut aavistustakaan. Poliisit olivat myös alkaneet tonkia Davidin ja Paulan henkivakuutusasioita. David sanoi tulipaloiltana, että Paula ja David olivat yrittäneet saada henkivakuutukset, mutta heille ei myönnetty niitä Davidin terveysongelmien vuoksi. Tämä oli tavallaan totta, sillä Davidille ei myönnetty henkivakuutusta, mutta Paulalle myönnettiin. Paulan henkivakuutus oli $250,000, eli neljännes miljoona. Kun Paulan murhaa tutkinut poliisi puhui vakuutusyhtiön kanssa, kävi myös ilmi, että David oli yrittänyt nostaakin jo Paulan henkivakuutusrahoja. Poliisi oli siis selvittänyt mahdollisen motiivin Paula Allenin murhaan. Marraskuussa vuonna 2011 tulipaloa tutkinut vakuutusyhtiö ilmoitti poliisille, että palo oli syttynyt asetonista. Eli toisin sanottuna palo oli syttynyt kynsilakan poistoaineesta, jonka purkki oli löytynyt asunnon roskiksesta. Poliisit alkoivat koota palapelin palasia yhteen ja miettimään palon ja motiivin yhtymäkohtia. Tähän väliin mä sanoin, että mun mielestä tämä tutkinta on aivan äärettömän hidas. Poliisien saamien tietojen välissä on aina viikkoja tai jopa kuukausia. Mietin tällaisia etänäjuttuja tutkiessani, että jos minä olisin poliisi, olisin hoitanut asiat jo pois päiväjärjestyksestä aikaa sitten. Mä en siedä kuhnastelua ollenkaan. Toki tässäkin tapauksessa on monta liikkuvaa osaa ja mulla ei ole hajuakaan, kuinka kauan kestää selvittää, mistä tulipalo on lähtenyt. Mun tuttavan talo paloi, kun mä olin nuori ja muistaakseni sen palon syy selvisi tosi nopeasti, joten siksi mua ihmetyttää, että miksi Paulan ja Davidin talon palon tutkimiseen meni yli puoli vuotta. Tammikuun 5. päivä vuonna 2012, eli 10 kuukautta Paulan kuoleman jälkeen, Miranda luki sanomalehteä ja huomasi yllättävän ilmoituksen. Davidin ja Meganin iloinen valokuva komeili Wedding Announcement-sivuilla, eli niin sanotulla hääilmoitusosiolla. Ja pariskunta ilmoitti sanomalehdessä menevänsä naimisiin. Miranda soitti heti poliisille, joka alkoi tutkia Meganin ja Davidin parisuhdetta ja sitä, koska ja miten se olikaan saanut alkunsa. Tammikuun loppuun mennessä poliisit olivat tutkineet Davidin teletietoja yli vuoden takaa ja kävi ilmi, että Megan ja David oli ainakin puhelimitse pitäneet yhtä jo pitkään. Esimerkiksi 5 päivää ennen Paulan kuolemaa Megan ja David olivat lähettäneet toisilleen yli 250 tekstiviestiä. Pari oli jo pitkään ennen Paulan kuolemaa lähettäneet toisilleen rakkauden tunnustuksia ja myös lauseita "Soon you'll be all mine", eli pian olet kokonaan minun. David ja Megan oli häämatkallaan, kun nämä edellä mainitut asiat tulivat poliisin tietoon ja David pidätettiin välittömästi tuoreen avioparin kotiuduttua. Nyt poliisin tehtävänä oli saada Megan yhdistettyä tulipaloillan tapahtumiin, jotta David ja Megan molemmat saataisiin vastuuseen. David ja Megan kiistivät väitteet suhteestaan ennen Paulan kuolemaa. Maaliskuussa vuonna 2012 David oli tutkintavankeudessa, kun Megan kertoi odottavansa vauvaa. Huhtikuussa alkoi oikeudenkäyntiprosessi, jossa Megan vääristeli asioita ja jopa todisteita vastaan väitti, ettei hänellä ja Davidilla ollut suhdetta ennen Paulan kuolemaa. Mä en tiedä, oliko esimerkiksi seurakunnan toinen pastori todistamassa oikeudessa ja kertoiko Mike siellä, että Paula oli kertonut Mikeille, Davidillä ja Meganilla olevan suhde. Jos oli, niin ihmettelen Meganin toimintaa, jos valan alla väittää todistettuja faktoja vastaan. Myös poliisilla oli hallussaan kaikki Davidin ja Meganin lähettämät tekstiviestit, joten mä en pysty nyt käsittämään tätä, miksi Megan valehteli. Ja kuinka ollakaan, Megania syytettiin oikeudenkäynnin jälkeen väärästä valasta ja Texasin osavaltiossa tuomio väärästä valasta olisi pahimmillaan 10 vuotta. Marraskuussa, eli taas monta kuukautta edellisestä oikeudenkäynnistä, David tarjosi syyttäjälle vaihtokauppaa. David halusi, että Megania vastaan nostetuista syytteistä luovuttaisi ja hän myöntäisi syyllisyyden ja David myöntäisi syyllisyyden Paulan murhaan. Syyttäjä tarttui tähän ja David tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen. David ei puhunut murhaillan tapahtumista oikeudenkäynnissä mitään, joten syyttäjä ja me muut voidaan vain arvailla, miten tapahtumat etenivät. Syyttäjän mukaan maaliskuun 21. päivä vuonna 2011 David ja Paula olivat molemmat viettäneet normaalia koti-iltaa. David sai tai lähetti tekstiviestin Meganille, jonka Paula huomasi. Tästä syystä Paulalle ja Davidille tuli riitaa, jonka seurauksena David sytytti olohuoneen kynsilakan poistoaineella tuleen ja hyppäsi ikkunasta ulos jättäen Paulan liekkeihin. Avonaisesta ikkunasta puhaltanut tuuli levitti tulipalon ennätys nopeasti niin, ettei Paulaa enää pystytty pelastamaan. Mä ihmettelin itse alusta alkaen sitä, kun David soitti hätäkeskukseen ja hän itki puhelimeen, että Paula olisi nukkumassa talon takaosassa makuuhuoneessa. Mutta Paulan palannut ruumis löytyy kuitenkin ulko-oven takaa. Mike Stinson oli myös kertonut jälkikäteen, että kun hän näki tulipaloiltana Davidin nelinkontin heidän talonsa nurmikolla kurottaen kättään kohti tulipaloa ja hokien vaimonsa nimeä, se tuntui Mikeista oudolta ja näytellyltä. Mike sanoi, että oli tuntenut Davidin pitkään ja se, miten David hoki Paulan nimeä kohti tulipaloa, tuntui oudolta ja kiusalliselta. Itse on sitä mieltä, että eihän sitä tiedä, miten ihmiset käyttäytyvät kriisin keskellä ja voi olla, että ihmiset tekevät mitä ihmeellisimpiä ja itselleen epätyypillisempiä asioita. Mun mielestä tämä juttu viittaa myös siihen, että Paulan kuolemaa oli suunniteltu jo jonkin aikaa. Ehkä syyttäjä ei kuitenkaan saanut liitettyä sitä tähän mukaan, sillä Davidin ja Meganin kuulustelut eivät olleet antaneet tarpeeksi osviittaa siihen. Kun Paulan murha selvisi ja Davidin ja Meganin julmuus näki päivänvalon, New Life Churchin seurakunta hajosi. Suurin osa lähti ja vaihtoi kirkkoa. Jopa seurakunnan pastori Mike Stinson erosi pastorin virastaan ja ei enää tapahtumien jälkeen ole toiminut pastorina. Mä sain sellaisen kuvan seurakuntalaisten puheista, että Paula oli seurakunnan sydän. Mutta niin kuin mä sanoin tässä jakson alussa, että New Life Church on yhä tänä päivänä toiminnassa Texasissa. Paula oli haudattu Davidin suvun hautapaikkaan ja Davidille oli varattu paikka Paulan vierestä. Paulan tyttäret Malissa ja Miranda päättivät kuitenkin siirtää äitinsä toiseen hautapaikkaan näiden tapahtumien tultua julki. Päällisin puolin Paulan kuolema ei näyttänyt murhalta, sillä kuolinsyy oli häkämyrkytys ja ulkoiset palovammat ja kuoleman ajateltiin aluksi johtuneen vahingosta tai tapaturmasta. Onneksi poliisit olivat hereillä ja tarpeeksi uteliaita, että lähtivät tonkimaan esimerkiksi tätä vakuutusasiaa Davidin puheista huolimatta. Mun mielestä tässä olisi voinut aivan hyvin käydä niin, että poliisi uskoo pastoria sokeasti ja homma taputellaan eikä syyllisiä saada vastuuseen. Mä yritin etsiä tietoa, mitä Meganille ja vauvalle kuuluu tänä päivänä ja ovatko David ja Megan vielä yhdessä. Tästä jutusta ei kuitenkaan valitettavasti ollut turhan paljon yksityiskohtia tarjolla. Mua kiinnostaisi tietää, että ovatko he edellään yhdessä, sillä David hän on luultavasti kuolemaansa saakka telkien takana. Avioliitto vankilasta käsin kuulostaa ainakin mun korviin haastavalta ja Meganhan oli todella nuori, kun David joutui vankilaan. True crime-tapauksissa on valitettavan yleistä, että puoliso on vaimon murhan takana. Mä aloin tutkimaan tätä asiaa ja vaimon murhaamiselle on jopa englanniksi termi nimeltä uxoricide. Se tulee latinasta ja on vapaasti käännettynä suomeksi vaimon murha. Psykologisesti vaimon tappamista on yritetty selittää kahdella eri termillä. Tiedostamattomalla konfliktilla tai ihmisen puolustusmekanismeilla. Tiedostamaton konflikti on aiheutunut usein kumppanin kokemasta riippuvuudestaan vaimoaan kohtaan ja parisuhteen aiheuttamasta katkeruudesta tai kaunasta. Nämä miehet haluavat poistua suhteesta, mutta kokevat tietämättään olevansa liian avuttomia tekemään niin, mikä huipentuu uskoon, että vaimon tappaminen on ainoa tapa olla vapaa hänestä. Tämä lähestymistapa tarjoaa myös vaihtoehtoisen selityksen tapauksille, joissa mies tappaa vaimonsa ja sitten tekee itsemurhan. Mies ei päätä elämäänsä syyllisyyden takia, vaan avuttomuutensa ja riippuvuutensa vuoksi. Toinen esitelty selitys on ihmisen puolustusmekanismit. Lapsuudessa koettu väkivalta saattaa aiheuttaa ihmiselle väkivaltaisia toimintamalleja, ja näistä johtuen väkivaltaa kokenut ihminen reagoi lapsuudessa koettuun väkivaltaan aikuisena, ja käytös on tällöin väkivaltaista. Mä toivon, että tämä nyt kuulostaa selkeältä teidän korviin. Eli mä kuvittelisin tämän tarkoittavan lapsuudesta asti kehittynyttä mielenterveysongelmaa. Mä en ole psykologi ja nämä termit ja selitykset ovat siis mun netistä löytämiä mahdollisia teorioita, miksi ihminen murhaa vaimonsa. Tähän on varmasti miljoona muutakin eri selitystä, mutta nämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoisia ja sen takia mä toin ne nyt tähän jaksoon mukaan. Mun mielestä kuitenkaan David Allenin tapauksessa nämä termit, mitkä mä mainitsin, ei ihan käy yksiin, sillä David murhasi Paulan sen takia, jotta voisi olla Meganin kanssa ja jatkaa pastorina. Sen lisäksi David luuli saavansa Paulan henkivakuutuksesta hulppeat $250,000. Mun mielestä on hirveän surullista, että tässä tapauksessa ja esimerkiksi kuuluisassa Shannon Wattsin murhassa tekijä, joka on ollut uhrin puoliso, ei ole löytänyt mitään muuta ulospääsyä tilanteesta. Molemmissa näissä tapauksissa siis aviomiehelle on ollut salarakas ja ajatuksena vanhan vaimon murhaamisen jälkeen on elää rakkaudessa uuden siipan kanssa. On erikoista, että tekijät ovat kuvitelleet tämän ratkaisun toimivan. Jos et halua olla jonkun ihmisen kanssa naimisissa, niin menkää pariterapiaan tai ottakaa avioero, mutta älkää tappako toisianne. Kiitos kun kuuntelit mun podcastin 9. jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.